Labdien, radio cerības balss klausītāji! Šodien Bībeles skolā kopā ar jums būs
Ints,
Dzintra,
Eduards
un Niklaus. Un runāsim par vienu no jautājumiem, kura dēļ cilvēki visvairāk kritizē, apsūdz un pat noliedz Dievu. Un tas ir jautājums par cilvēces ciešanām, it īpaši par nepelnītām ciešanām. Kur ir Dievs? Kāpēc viņš to pieļauj? Man tādu Dievu nevajag. Un šodien, ielūkojoties Ijab grāmatā, mēģināsim saprast, kādas atbildes un vai vispār varam saņemt uz šo jautājumu. Un vispirms izlasīsim pamācības, ko cietējam Ijabam sniedz viņa draugs Elifas. Ijaba grāmatas 4. Nodaļā, 1. līdz 8. pants, 5. nodaļā, 6. līdz 7. 5. 17. līdz 27.
Tad temanietis Elifas atbildēja un sacīja, vai ņems ļaunā, ja tev kādu vārdu teiksim, bet kas gan spētu klusu ciest? Redzi, tu esi daudzus uzmudinājis, nogurušo rokas stiprinājis. Tavs padoms lika uzcelties pakritušam, tu pats iedvesi slābani kļuvušiem ceļiem spēku, bet tagad, kad tev pašam tas ir uznācis, tad tu esi nokāris galvu. Kad tev pašu tas skar, tad tu esi iztrūcinājies. Vai tava dieva bijāšana nav arī tava cerība? Un tava dzīves ceļa nevainība, tava paļāvība, lūdzams apdomā, kas tad nevainīgs būdams ir aizgājis bojā, un no kura laika ir tikuši iznīcināti taisniem. Jo nelaime neizaug no zemes pīšļiem, un ciešanas nedzen asnus no druvas. Bet cilvēks pats rada ciešanas, un kā dzirkstis tās uzlido jo augstu. Redzi, svētīgs tas cilvēks, kuru Dievs pārmāca, tāpēc nenonicina tā visu varanā pārmācības, jo viņš gan ievaino, bet arī pārsien. Ja viņš ko sasit, tad viņa roka atkal dziedina. Sešos grūtumos viņš tevi paglābs, bet septītajā vairs bēdas tevi neskars. Un bada dienā viņš tevi izglābs no nāves, bet kara laikā no zobenu varas. No ļaunām mēlēm tu būsi droši, un tev nebūs jābīstas no izpostīšanas, ka tā tevi sasniegs. Tā tu drīkstēsi smieties par postu un dārgiem laikiem, un no lauku zvēriem tev nebūs ko bīties, jo tev ir sava sadraudzība ar tīrumu akmeņiem, bet plēsīgie zvēri sadzīvo ar tevi mierā. Un tagad tu atzīsi, ka tava telts ir drošībā, un kad tu apstaigā savu pagalmu, tu redzi, ka tev neniek netrūkst, un tu piedzīvosi, ka tavu pēcnācēju būs daudz, un to, kas no tevis būs cēlušies, ir tik, cik zāles virs zemes, un vecumu pilnbriedā tu ieslīgsi kapā, kā to pievākts nobriedumu sasniedz skūlītis. Redzi, to mēs esam izdibinājuši, klausi to un paturi labi vērā.
Kādu galveno ideju šie tikko lasītie teksti pauž? Galveno ideju, kas tur ir pateikts?
Laimīgs tas, kurš bīstās Dievu. Un tas arī saņems laicīgus labumus. Spiediens pamatā uz laicīgiem labumiem.
Nu, jā. Sākot no 4. Nodaļas, kad saka, lūdzams apdomā, kas tad nevainīgs būdams ir aizgājis bojā. Lūk, Ijabam tagad ir ciešanas, un nevainīgajam jau nevajadzētu būt ciešanām, tie tā doma tāda. Tātad Ijabs ir grēkojis, ka viņam tagad
tas
ir ciešanas.
Tas ir slēptais zemteksts, jā.
Jā, mēs sākumā minējām, ka mēs runāsim par nepelnītām ciešanām. Nepelnītas ciešanas ir tieši tas jautājums, kas cilvēkus visvairāk mulsina un kas liek viņiem visvairāk apšaubīt Dievu. Un šeit būtībā ir pateikts šajos Elifas tekstos, ka nepelnītu ciešanu nemaz nav. Cilvēks pats, kā tur bija, ja, ka cilvēks ciešanas neizaug no drūvas, ja, cilvēks pats rada ciešanas. Ja,
un kā dzirkstis tās uzlidoja augstu, 5-7.
Tātad visur ir cēloņu seku likumsakarības, ja, un cilvēks pats ir vainīgs, ja viņam par kaut ko ir jācieš.
Vai? Tā saka viņa draugi, ijam draugi.
Vai arī tieši otrādi?
Jā, vai arī otrādi, jā. Ja cilvēkam klājas labi,
ja viņš dara
tad
labu.
Viņš ir panācis to ar savu labo rīcību. Vai piekrītat?
Nē.
Ja lasa, ja grāmata, tad noteikti nē. Ne simtprocentīgi, jā.
Jo, jāzina, jau ir visa ijab grāmata. Un īpaši tas, kas bija sākumā teikts, pirmajās nodaļās.
Tur ir divas puses šai lietai. Ja tev dzīvē iet labi, ir patīkami domāt, ka tas ir tādēļ, ka tu esi taisns un Dievam uzticīgs, tad tev savā dzīvē nekas nav jāmaina. Un tad, ja ir ciešanas un bēdas, tad tas ir slikti, tā ir doma, kuru cilvēku parasti, nu, bieži vien nepieņem, kad, nu, tas būtu viņu grēku dēļ, ka viņam jāatgriežas. Un es saprotu, kad ījiem grāmata liecina, kad, un arī Dievs pats vēlāk liecinās, kad Elifas kļūdās savos spriedumos.
Tomēr vai nav tā, ka šīs domas, ko Elifas izsaka, ka viņas tomēr ir saprātīgas, pamatotas un dzīvē daudzreiz pierādījušās? Vai jums nav gadījies kādreiz dzimšanas dienā vai kādos citos svētkos saņemt apsveikumu kartiņu ar vēlējumu no kāda brāļa vai māsas, kurš tur ir ierakstījis, no ticības brāļa vai māsas, kurš tur ir ierakstījis Bībeles tekstu. Un reizēm gadās, ka šie Bībeles teksti ir arī no Ieva grāmatas. Un es nezinu, vai jūs esat novērojuši, bet biežāk, visbiežāk, šie Bībeles teksti tiek citēti nevis no tā, ko ir sacījis Ijabs, bet tieši no tā, ko ir sacījuši Ijaba draugi. Piemēram, 6 grūtumos viņš tevi paglābs, bet 7. Vairs bēdas tevi neskars. Piemēram, tu drīkstēsi smieties par postu un dārgiem laikiem, un no lauku zvēriem tev nebūs ko bīties. Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tas tev izdosies un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Ja tie vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt augšup. Un tava dzīve tev būs gaišāka nekā pusdiena, un ja tevi kādreiz apņemtu tumsa, tā būs kā rīta gaisma. Un citi daudz, daudz teksti. Un tur ir gandrīz vai var atrast, nu, ļoti daudz šādas tekstus Ieba draugu runās.
Daudz no viņiem ir arī patiesi.
Jā.
Jo, kā mēs arī, mums ir tāds teiciens, ko sēsi, to pļausi, un tas darbojas. Ja mēs sabiedrībā labi izturamies pret citiem cilvēkiem, ļoti bieži arī citi cilvēki labi izturas pret mums.
Jā.
Bet, kā es teicu, varam piekrist tam visam tikai daļēji, jo neviens no viņiem nezināja to, kas notika pie Dieva troņa. Kādas sarunas notika.
Viņi nezināja, kas ir ļaunuma izraisītājs. Dievs nekad nav ļaunuma izraisītājs. ja cilvēks ir Dievu un ir uzticīgs Dievam, tad nu, nebūs tā, ka viņam iestā kā pa sviestu vienmēr ļaunumu spēki vajās šo cilvēku.
Jā, tieši šo ļaunumu spēku klātbūt no darbība šeit uz šī zemes arī liek līdz galam nedarboties šim likumam cilvēku dzīvē, ko saisto pļaus, un ļoti uzkrītoši piemērs ir Jēzus pats. To, ko viņš pļāva, nu labi, mēs zinām, ka viņš to pļāva mūsu dēļ, bet reizē viņš neko no tā nebija, nu, nekādu ļaunumu viņš nebija darījis. Un tā, ka viņš uzdeva jautājumu, lai kāds viņam kaut ko parāda, tad cilvēkiem mutas bija ciet. Un Jēzus nav vienīgais piemērs. Mēs redzam arī tikpat mūsu dienās ir cilvēki, ir apstākļi, kuros cilvēki, kas seko Dievam, cieš, ne tāpēc, ka viņi būtu kaut ko ļaunu darījuši, bet tāpēc, ka kādam nepatīk. Kāds Dievam varbūt pārstāv citu reliģiju. Jā, tieši tā.
Jā. Paša Ieva runā tos tekstus gan, kā jau iepriekš minējām, parasti apsveikuma kartiņās cilvēki neraksta. Kāpēc? Izlasīsim dažus no tiem un sapratīsim. Ieba 9. nodaļā 18. līdz 24. pants, 30. 31. pants un 10. nodaļā 12. līdz 17.
Viņš nedod manam garam atspirkt, bet viņš man piesātina rūgtumu un ciešanām. Ja spēka vajag, redzi, tad viņš ir varens, un ja ir runa par tiesu, kas gan viņu sauks tiesas priekšā? Ja man būtu taisnība, tad mana muti pati man nosodītu, un ja es būtu bez vainas, tad viņš man tomēr padarītu par vainīgu. Es tiešām esmu sirds skaidrs, es daudz neievēroju savu dvēseli, man daudz nesaist mana dzīve, un savu esmi es šai pasaulē nestatu augsti. Viss viena alga, tāpēc es saku, viņš izdeldē sirds skaidro līdzīgi bezdievim. Ja viņš piepieši kādus nevainīgi nonāvē ar sitienu, tad viņš izzobo tos, kas nevainīgi pārdzīvo izmisumu. Ja viņš kādu zemi ir nodevis kādu bezdievi rokā, tad viņš aizsēdz zemes tiesnešu acis. Ja viņš to nedara, kas tad ir tas, kas to dara? Un kaut es sevi būtu atkal un atkal mazgājis un arī savas rokas šķīstījis ar sārmu, taču tu mani iemērktu bedrē un manis dēļ pat manas drēbes sajust riebumu. Dzīvību un žēlstību tu man esi devis un tava aizgādība ir pasargājis manu garu un dzīvības dvašu, tomēr visu šo tu esi savā sirdī slēpis. Tagad es zinu, kas tev prātā stāvēja proti, kā es vien grēkošu, tā tu man novērosi, un tu man nedarīsi šķīstu no manas vainas. Ja es būtu vainīgs, gals tad man, un ja arī es izrādītos taisnas, tomēr es nepaceltu savu galvu, es būtu kauni piesātināts un savas nelaimes izjūtas caur caurim pārņemts. Un ja es paceltu augstāk savu galvu, tad tu kā lau mani vajātu un ar varu liktu man atkal un atkal sajust un atjaunoti, tu pret mani izraudzītu savus lieciniekus, un tu vēl vairāk pret mani pastiprinātu savas dusmas, un tu nomainīdams vestu cīņā pret mani jaunus ciešanu pulkus.
Kāda ir šo tekstu galvenā doma? Kas ir galvenais, ko šeit Ieps pasaka?
Ieps saka, ka Dievs ir pret viņu vērsies. Viņš man piesātina ar rūgtumu un ciešanām. Un kaut arī, ja viņš būtu bez vainas, viņš saka, ka Dievs viņu padarītu par vainīgu. Viņš saka, viņš ir sirds skaidrs, bet ka viss tas, kāpēc viņš ir tādā stāvoklī, ka to ir radījis Dievs šo stāvokli.
Jā. Vienā vietā gan viņš uzdod jautājumu, kurš gan cits tas varētu būt vēl.
Ja viņš to nedara, tad kas ir tas, kas to dara?
Jā.
Jo viņš nezin, kas to dara. Mēs te zinām, ja? bet Ijabs nezina. Mēs zinām no tām pirmām divām nodaļām Ijab grāmatā.
Jā, bet tātad viņš runā par sevi, jā, bet vai tikai par sevi viņš runā? Vai viņš arī kaut kā, nu, vispārina?
Viņš izrobo tos, kas nevainīgi pārdzīvo izmisumu. Un ja viņš pievieš kādus nevainīgi nonāvējās sitien, tad viņš izrobo tos, kas nevainīgi pārdzīvo izmisumu.
Nu, viņš šai gadījumā ir Dievs.
Jā. Dievs, jā. Un arī, ka kādu zemi nodevis bez Dieva rokā un aizsadz zemes tiesneša acis. Tā kā viņš tomēr vispārina, jo viņš nezina, kas rada ļaunumu.
Ne tas vien. Cilvēki, tad, kad viņi kaut ko pārdzīvo, un tad, kad viņi sāp, tad, kad sāp arī cilvēki daudz lietas no malas skatoties, viņi pārspīlē un vispārina. Tā par sadzīvē ir.
Bet katrā ziņā, ja mums būtu tagad šodien jāņem piemērs un jārunā par Dievu, tad mēs drīzāk tomēr tiektos runāt tā, nu, kā Ieba draugi runāja, nevis tā kā runāja Iebs, jo Ieba runā mēs jaušam, nu, kaut ko tādu, nu, kā lai saka, mēs varbūt šodien viņam uzstādītu diagnozi klīniskā depresija un ieteiktu medikamentozu ārstēšanu.
Psihiatriskajā slimnīcā.
Ja mēs paņemam no Ijaba tikai šos vārdus, tad varbūt, bet viņš tur pa vidi ir izteicies tik arī dziļi par Dievu, cik cilvēki šodien lielākā daļa neuztver.
Nu, jā, jā. Taču, ja mēs skatāmies uz tiem laikiem, kādus secinājumus pēc šādām Ieba runām izteica viņa draugi, ja, tas pats Elifas un arī pārējie, bet nu izlasīsim tagad, ko Elifas teica. Ieba 15. nodaļa 4. līdz 6. un 12. līdz 13. pāns.
Tiešām, tu gribi sagraut bijāšanu un traucēt pielūkšanu Dieva priekšā. Taču tava paša vainas apziņa liek tavai mutei tā runāt. Tu pats sev esi izraudzījis viltnieku valodu. Tava mute, bet ne es, tevi nosoda, un tavas lūpas tevi apsūdz. Tās liecina pret tevi. Kāpēc tevi aizrāvi tavs paša dedzīgums, kā lab tavas acis raugās īgni, ka tu pret pašu Dievu vērs savu dusmu svēlmi un izver tādu valodu no savas mutes?
Taču ar to vēl viss nebeidzas. Elifas savu runu turpina, nonākot pie pavisam teoloģiskas lēdziena. Un tas ir tālāk 14. līdz 16. pantā.
Kas tad ir cilvēks, ka tas šķīsts pastāvētu un ka no sievas dzimušais būtu taisnīgs? Lūk, pat uz savu svēto saimi Dievs nevar paļauties. Pat debesis nav nemaz viņa paša acīs tik nevainojams. Bet cik daudz vairāk atmetams un nolādams ir cilvēks, šis šausmons un izdzimums, kas ļaunumu dara tā, it kā viņš ūdeni dzertu.
Salīdzināsim šo ar Ieba izteikumu, Ieba grāmatā 27. nodaļā 1. līdz 5. pants.
Ieba turpināja savu sakāmo un sacīja, tik tiešām, ka Dievs ir dzīvs, kas man taisnību atrāvis, un visu varenais, kas līdz izmisumam sarūktina man dvēseli, tikmēr, kamēr vēl manās krūtīs ir kāda dzīvības elpa, un kamēr vēl manās nāsīs ir Dieva dvēsma, nekad manas lūpas nerunās nepatiesību, un mana mēle nemēģinās izteikt to krāpšanas nolūkos. Man neprātā nenāk piešķirt jums taisnību, un līdz savam pēdējam elpas vilcienam es nenoliekšu pats sev savu nevainību.
Un tagad jautājums, kurš no šiem diviem apgalvojumiem Ijab apgalvojums vai Elifas apgalvojums ir apvainojošāks dievam. Nu, varbūt papriekš tad noformulējam tādos īsos, varbūt savos vārdos, ko saka Elifas, ko saka Ijabs. Nu, vispirms mēs Elifas lasījām, jā, tad Ijab 15. nodaļa, 14. līdz 16. pāns. Nu, ko viņš saka par dievu?
Dievs ir debesīs, un pie Dieva ir eņģeļi debesīs, un lūk, ka Dievs uz šiem eņģeļiem nevarot paļauties, un kad viņi Dieva acīs nav nevainojami. Un tālāk Elifas...
Un par cilvēku, kas...
Un par cilvēku saka, ka daudz vairāk atmetams un nolādams ir cilvēks, un viņš nosauk cilvēku par šausmu un izdzimumu, kas ļaunumu dara tā, it kā viņš ūdeni dzertu. Bet
nu,
Dievs
kā to saprast, tā kā ūdeni dzertu ļaunumu dara? Nu,
tas ir tik vienkārši pats pa sevi.
Nu, lielā lietas, vairumā un nemaz nepiedomājot.
Bez piepūles.
Bez piepūles, jā.
Jā, nu šeit droši vien Elifas nedomā sevi, jo viņam tas ir daudz grūtā, bet Ijab, jo viņš viņam vēlas pateikt, ka viņš ir sagrēkojis un vajag pie Dieva atgriezties un Ijabs pretojas tam, nu, tā kā ūdenis dzertams noliedz ļaunumu, kas Elifas acīs, nu, droši vien viņam šķiet, ka, nu, Ijabs ir kaut ko viņš ir izdarījis. Un tā ir noliekdams viņš to, nu tā.
Jā.
Bībelē Dievs nekad cilvēku nav nosaucis par šausmonu un izdzimumu. Bībelē Dievs saka, es tevi esmu mīlējis ar mūžīgu mīlestību.
Nu jā, bet ja mēs, piemēram, lasām citas vietas, kur ir rakstīts, ka visi grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības, jā.
Bet nu
visi,
viņš nesaka šausmonis un izdzimums.
Visi grēcinieki ir, jā. Ijabs tai pašā laikā, Ijabs apgalvo, ka es esmu sirds šķīsts un nevainojams, un kā mēs tur lasījām 27. nodaļā. Manas lūpas nekad nerunās nepatiesību un es nenoliekšu pats sev savu nevainību, ja viņš tur tā saka, ja. Un tātad tas ir pilnīgi pretējais tam, ko mēs tikko skatījāmies, ko Elifas apgalvo, jā, nu, viņš saka cilvēks, bet viņš jau par to cilvēku domā Ijab,
bet,
jā.
Tā es saku, nodaļās tieši pats Dievs tāpat izsakās, kā Ijab saka par sevi, tā Dievs izsakās par viņu, un cik bieži dzīvē ir tā, ka cilvēki tiek aprunāti un aplieta dubļiem, mēsliem apmētāti, kad viņi tādi nemaz nav.
Jā, arī. Sākumā, ja mēs skatāmies, tad kad Ijabs pēc tām dzīrēm, ko rīko viņa bērni, upurē par bērniem, tad Ijabs ļoti labi tajā laikā zināja par pestītāju, par Dievu glābšanas plānu, un tie, kas to pazīst un kas paļaujās uz pestītāju, tie ir taisni.
Jā, jo Dievs to dara, ka
jā,
dara
tieši
mums taisnus.
Tieši tā, tāpēc gan Ijabs zina, gan arī Dievs viņu atzīst.
Jo priekš Ijaba, priekš tās dzīves, ko viņš dzīvoja līdz tam, ja viņš vien zinātu, ko viņš ir sagrēkojis, viņam nebūtu grūti nožēlot, bet no draugu Runas un arī no Elifasa, pēc tam pārbaudot savu sirdi, viņš nevar atrast, kas tad viņam ir jānožēlo, un viņš pastāv uz to, ka nu nav, viņš neatrod, viņš ir taisns.
Nu jā, jo tur jau tālāk mēs jau redzam, ka tie draugi sākotnēji, viņi tā ļoti smalkjūtīgi, kā vēlas norādīt, nu, kurš gan taisnas būdams ir cietis, jā, un tā ļoti, ļoti tādiem smalkjūtīgiem mājieniem, jā, bet jūs redzat, ka katru reizi, nu, pēc katras Ijaba runas, ja, šie mājieni kļūst mazāk smalkjūtīgi un beigās jau viņš tiek, nu,
tas ņem tieši
atklāti,
pateikts,
tieši apvainots visos iespējamos grēkos, ja.
Kurus viņš nekad nav darījis.
Jā, bet mēs atgriežamies pie tā jautājuma, kurš no apgalvojumiem ir apvainojošāks Dievam? Tas, ko izsaka Elifas, ja? Vai tas, ko izsaka Ījaps? Jo Ījaps jau arī tomēr saka, Dievs ir man manu taisnību atrāvis, viņš sarūktina manu dvēseli. Ja? Vai tas tomēr nav kaut kāds apvainojums Dievam, ja? Dievs taču tā nebūtu.
Bet
nav...
Dievs viņam to nepieskaita par grēku, jo tajos laikos, kad Ījaps dzīvoja, nu, bija Dievam ticīgi un zināja, ka ir viens Dievs. Un baidīdamies no tā, ka cilvēki nesāk pieņemt daudz dievību, turējās pie uzskata, ka Dievs dara gan labu, gan ļaunu. Protams, tas tā nav. Bet viņi toreiz tā domāja. Un Ījaps nezināja, kas dara ļaunu. Un tāpēc Dievs viņam to nepieskaitīja par grēku, bet gribēja viņam paskaidrot, lai Ījaps uzzina, kas ir tas, kas dara ļaunu. Un kamēr viņš Ījapu piedabūja līdz tam, uzreiz viņš tā nevarēja sacīt. Ījapam bija pašam jāsāk saprast, ka ļaunu darītājs ir kā cits.
Man vienmēr lasot Ījabu grāmatu, ir licies tā interesanti, ka Ījabu runā vienmēr skan neziņa par to, kas viņa notiek, bet savukārt viņa draugos skan pārliecība, ka viņa zina visu.
Par otru cilvēku.
Par otru cilvēku un arī par Dievu tai skaitā. Tādēļ, nu, droši vien, kad nepatīkamāk Dievam ir šādi cilvēki nekā Ījabs.
Jā. Tātad nepareiz par Dievu sprieda Elifas.
Nu, un ja mēs ļaujam pašam Dievam atbildēt uz jautājumu, kurš tad, kura runas tad viņam bija apvainojošāks, ja? Tad to varam izlasīt Ieb grāmatas beigās 42. Nodaļas 7. Pantā.
Un notika pēc tam, kad tas kungs šos vārdus bija Ījabam sacījis, tad tas kungs sacīja temanietim Elifasam. Mana dusmu kvēle ir iedegusies pret tevi un taviem divi draugiem, jo jūs neesat par mani runājuši kā pienākas, ne tā, kā mans kalps Ījabs.
Jā, kas tad bija tas, ko Elifas nebija runājis tā kā pienākas? Atgriezīsimies pie Ījaba 15, 14 līdz 16. Izlasīsim vēlreiz.
Kas tad ir cilvēks, ka tas šķīsts pastāvētu un ka no sievas dzimušais būtu taisnīgs? Lūk, pat uz savu svēto saimi Dievs nevar paļauties. Pat debesis nav nemaz viņa paša acīs tik nevainojamas. Bet cik daudz vairāk atmetams un nolādams ir cilvēks, šis šausmons un izdzimums, kas ļaunumu dara tā, it kā viņš ūdeni dzertu.
Tātad, ko īsti Elifas šeit pasaka? Vai viņš pasaka tikai, nu, tā kā, nu, nosodījumu Ījabam, vai vēl kaut ko viņš pasaka? Vēl kādam nosodījumu?
Dievam.
Nu, varbūt viņš neuzskata to par nosodījumu, varbūt to viņš uzskata par pozitīvu īpašību, bet, nu, viņš katrā ziņā saka, ko viņš tur saka?
Ka Dievs ir aizdoma pilns. Lūk, pat uz savu svēto Jā. Saimi Dievs nevar paļauties. Tas ir aizdoma gards. Pat debesis nav nemaz viņa paša acīs tik nevainojamas.
Jautāsim tālāk, no kurienes nāk šī Elifasa teoloģija? Nu, droši vien pirmkārt jau no tā laika sabiedrības, reliģiskās sabiedrības priekšstatiem, ka ciešanas ir... Dieva lāsta pazīme. Viss, kas, nu teiksim, kā praktiskajā, tai fiziskajā dzīvē izpaužas, nu, visas garīgās lietas. Ja? Tātad, ja Dievs ir uz kādu dusmīgs, tad viņš dara tā, ka šim cilvēkam neveicas, jā, un kāpēc Dievs ir dusmīgs? Tāpēc, ka šis cilvēks ir grēkojis, jā.
Viņš jau uzskata, ka Dievs pārmāca, un ka pārmāca šīm ciešanām, jā, tie 5. nodaļā, 17. redz svētīgs tas cilvēks, kur Dievs pārmāc. Tāpēc nenonicina tā Dieva pārmācība, jo viņš gan ievaino, bet arī pārsien iznāk, lai pārmācītu, ka Dievs tagad izdara cilvēkam kaut ko ļaunu, nu un pēc tam atkal dara labu. Tā te iznāk. Bet Dievs tā nerīkojas. Ja pārmāc, tad es zinu to, un Dievs ne jau ar tādu ļaunumu rīkojas. Un Ījabs nebija jāpārmāca. Mēs taču Ījabs, kā viņš sacīja, sirds skaidrs, un arī Dievs teica, ka viņš ir sirds skaidrs. Viņš nebija jāpārmāca.
Jā. Tātad viens no iemesliem, nu vai viens no avotiem, no kurienes nāk šī Elifas teoloģija, ir no tā laika priekšstatiem par ciešanām un dievu pārmācībām, bet ne tikai no tā. Kas nav mazāk svarīgi, Elifas, kā mēs varam saprast no Ījabu grāmatas 4. Nodaļas, šīs zināšanas ir iegūsts spiritisma seansā, jo tur viņš runā par ka naktī viņam ir parādījies kāds gars, ka viņam, no kā viņam pat mati ir sacēlušies stāvus, un ka šis gars ir runājis, nu, to, ko mēs varam izlasīt 17. Līdz 19. Pantā.
Vai cilvēks var būt taisnas Dieva priekšā un mirstīgais šķīst sava radītāja priekšā? Redzi, viņš pat saviem kalpiem neuztic un saviem eņģeļiem viņš pierāda vainu. Cik vēl vairāk tiem, kas mīt mālu graustā, kas no pašiem pamatiem ir veidojums no pīšļiem, kas ātrāk par kodi tiek sadragāti?
Jautājums, vai šī ir teoloģija no debesīm vai no citas vietas nākusi šāda teoloģija?
Nu, viņa ir pretrunā ar Bībeli kopumā.
Tā nāk no Sātana šī teoloģija.
Jā, nu jā, un viņš pat saviem eņģeļiem neuzticis un pierāda vainu. Mēs saprotam, ka tas ir kritušais eņģelis, kas tā runā, ja?
Un Dievam nav, ja Dievs nekad netur nekādas aizdomas un nekādas vainas nepierāda. Dievs ir visu zinošs. Dievs no sākuma zina galu, un viņš zina katru, kas visu, kas notiek katru domās, viņš to zina. Viņam nekas nav jāpierāda.
Jā. Redziet, mēs jau pieminējām, ka Ievu draugiem ir atbildes uz visiem ar ciešanām saistītajiem jautājumiem. Līdz pat tam, ka viņi redzot, ka Ievs cieši izsecina, kādus tieši slepenos grēkus viņš ir darījis. Savukārt Ievam, no otras puses, ja ievērojāt, atbilžu nav. Viņam ir tikai jautājumi, un jā, viņam pat ir, nu, mēs tās varētu nosaukt arī par apsūdzībām Dievam. Un tomēr tas viņu nekavē Dievam uzticēties. Ījabs nezina, kāpēc Dievs ir nodarījis viņam tik lielas ciešanas. Tomēr Ījabs saka, pat ja viņš, tas ir Dievs, mani nokaut, es tomēr viņam uzticēšos, tas ir Ieb grāmatā 13. Nodaļā 15. Pants tūkots pēc Angļu karaļa Džeimsa versijas. Mūsu bībelē viņš ir mazliet citādi, bet nu Iebs tur saka, pat ja viņš mani nokaut, es viņam uzticēšos. Kā mēs varētu citiem vārdiem nosaukt šādu attieksmi? Pat ja viņš mani nokaut, es viņam uzticēšos.
Uzticīgs līdz nāvē.
Man īpaši šī vieta arī liekas, ka viņi arī pasaka, ka Ībs nesaprot, kas ar viņu notiek. Ka viņš uzticās, ka tur kaut kas apakšā ir savādāk.
Viņam nerodas jautājums par par uzticēšanos Dievam vai neuzticēšanos. Viņam tiešām ir jautājums par to, kādēļ viņam ir jācieš. Un tas nemazākā mērā neiespaido, ja nemudinam viņu līdzīgi, kā darīt tā kā sieva, viņam teica atsaki Dievam. Viņam tāds jautājums vispār nepastāv.
Jā, bet kā mēs vēl varētu formulēt šo te Ieva attieksmi? Vai nav tā, ka tā ir tomēr pilnīga nesautība, ka viņš neko negaida no Dieva, jā? Neko negrib pretī, bet viņš uzticas Dievam, jā?
Viņš līdz šim viņu ir pazinis.
Jā, jā.
Viņš tagad nesprot, kur ir problēma.
Bija dažas lietas, ko viņš nezināja.
Jā.
Jā.
Un vai nav tā, ka Ieba attieksmē, pretēju attieksmē mēs varam atrast, piemēram, vecās derības pēdējā Malahijas grāmatā, kur ir runāts par ticīgo cilvēku centieniem upurēt Dievam kaut ko klibu vai aklu dzīvnieku. Klibu vai aklu dzīvnieku, tātad labāko paturot sev. Vai, piemēram, pretēji Mozus bija gatavs tautas dēļ atdot pat savu mūžīgo dzīvību. Un arī levītiem tika mācīts, ka viņu tuvība Dievam un iespēja viņam kalpot ir pagodinājums, kas kompensē to, ka viņiem nav zemes īpašuma. Ja? Tad viņiem bija kaut kas vairāk, viņiem bija tuvība Dievam, bet zemes īpašuma nebija. Un vai arī paskatāmies citu piemēru Bībelē, pagānieta Rute pēc vīra nāves labprātīgi atteicās no otrreizējas laulības, pat no dzimtenes un devās pretī nezināmai iespējams tumšai nākotnei, jo bija iemīlējusi vīra māti un vīra mātes Dievu. Trīs Daniela draugi atteikušies pielūgt zelta tēlu, paziņoja ķēniņam, ka izraeliešu Dieva spēkos ir viņus glābt no uguns cepļa. Bet ja viņš arī to nedarītu, viņi tik un tā negodās Bābeles Dievus. Iespējams, ka domās viņi atkārtoja Iebu vārdus. Kaut arī viņš mani nokautu, es viņam uzticēšos. Atraitne no Sareptas bada laikā atdeva pravietim Elijam labāko, ko bija pataupījusi sev un dēlam kā pēdējo kumos pirms miršanas. Viņa negaidīja, ka saņems kaut ko pretī. Un gadsimtus vēlāk cita atraitne iemeta pēdējos grašus korumpētas reliģiskās elites ziedojumu lādē. Romiešiem 12:20 apustuls Pāvils citē vārdus no Zalmana pamācībām 25, 21 un 22. Ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu, un ja izslāpis, tad padzirdini, jo to darīdams tu sakrāsi kvēlojošas ogles uz viņa galvas. Bet Pāvils necitē tālāko, kas ir Zalmana pamācībās, un tālākais ir, tas kungs tev to atlīdzinās. Un Pāvils apzināti neaicina mūs domāt par atlīdzību. Mēs šodien runājam par ciešanām. Mēs jau pieminējām, ka daudzi, piedzīvojot ciešanas, saka, kāpēc Dievs to pieļauj, kur ir Dievs, man tādu Dievu nevajag. Un mēs sākumā teicām, mēģināsim izzināt, kāpēc cilvēkiem ir ciešanas. Bet izrādās, ka Ieba grāmatas pamatjautājums nemaz nav par ciešanām. Aiz tā ir vēl kaut kas dziļāks. Un jautājums ir par to, vai cilvēks ir gatavs kalpot Dievam par velti, par neko. nevis lai kaut ko saņemtu pretī, labklājību, svētības, bet vienkārši tāpat aiz mīlestības. Un jāceramies Ieb grāmatas sākumu, tad tā jau arī bija Sātana galvenā apsūdzība pret Dievu. Vai tad Ieps tevi par velti bīstas? Un izrādās, ka par velti gan.
Vēl ir gatavs piemaksāt.
Jā.
Ar savām sāpēm un ciešanām.
Jā. Padomāsim par to, cik daudz lietas mēs savā dzīvē esam gatavi darīt par velti. Vai nav tā, ka cilvēki dažkārt apzinīgāk izpilda tos pienākumus, par kuriem viņiem maksā naudu? Esam kādreiz tā arī novērojuši, ka varbūt draudzē cilvēki neizpilda pienākumus tik apzinīgi, jo draudzē viņiem nemaksā. Citiem varbūt, citur varbūt vecāki mājās maksā bērniem par to, lai bērni nomazgātu traukus. Bet Ieps Dievam kalpoja par velti. Un Sātans nevarēja apstiprināt savu apsūdzību. Nevarēja atrast apstiprinājumu savai apsūdzībai. Paldies jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Šodien studijā bija
Ins,
Dzintra,
Eduards
un Niklaus. Uz sadzirdēšanos citā reizē.